Victoria, God, Među nas, Gospode, zato smo se skupili, ne da budemo međusobno zajedno, iako je to dobro, nego da budemo zajedno s Tobom, Gospode. Pozivamo Te, Ti zaista jesi Bog i velik si, Ti si živi Bog, Gospode, stvoritelj neba i zemlje, stvoritelj nas samih, Ti si onaj koji kontrolira naše živote i situacije u kojima se nalazimo, Gospode, i sigurno smo tu sa puno potreba, ali, Gospode, mi smo došli nekom Bogu koji ne čuje i ne vidi, nego smo došli k živom Bogu, Gospode, da čujemo Tvoje riječi, a Tvoje riječi su duh i život, Gospode. Molimo Te da očituješ svoju riječ, da je potvrdiš, Gospode, nadprirodno da interveniraš u naše živote i ispuniš naše potrebe, jer onda ovo druženje ima smisla, Gospode, onda ovo vrijeme koje smo izdvojili ima smisla i ima, Gospode, svrhu. To je ono što želimo, to što pozivamo, Te, Gospode, da sad svako od nas sebe stavi u stranu, svoje brige, svoje misli, da se orijentira prema Tebi, Gospode, da Ti odgovoriš na ovu našu molitvu. U Isusovo ime molimo Te. Amen. Prošli put, ako se sjećate, pričali smo na temu uznesenja i imali smo one video isječke, jedan od njih je bio onaj sa potresom u Japanu, onda smo imali i one nekoliko videa koje prikazuju ona neka mistična svjetla koja su se dogodila u Jeruzalemu, na mjestu gdje je nekad bio hram. Imali smo još one nekakve snimke, sve u cilju da pokažemo da zaista vrijeme u kojem živimo nije neko obično vrijeme, nego da je to vrijeme u kojem se zaista nešto događa i nešto što je Biblija najavila je da živimo u vremenu kad se biblijska proročanstva ispunjavaju i da nije potrebno se previše potruditi i pogledati oko sebe da to zaista vidimo i primetimo. A znamo da onda ono da je to nešto što se događa svijetu. Ti mistični znaci, prorok ih naziva da su to anđeli koji vrše sudsku istragu koje Bog šalje na zemlju da provjeri da li je istina ono one glasine, one vijesti koje sežu do njegovog trona o iskvarenosti zemlje, i onda s tom svrhom on šalje anđele koji to provjeravaju. Neka od tih mističnih svjetala koja vidimo su sigurno i ti anđeli koje Bog šalje, ne znamo za sve šta je, niti je bitno. Ali znamo da prije svega, prije nego što može doći taj sud koji se sprema na zemlju, koji je praktično već krenuo, mora doći uznesenje crkve. I sad, uznesenje je centralna tema, središnja tema u Bibliji. To je nešto što su svi vjernici svih doba očekivali, promatrali, živjeli za to. I pravi vjernici su zapravo živjeli intenzivno, za to možemo reći da im je to bila glavna motivacija i središnja misla u životu, najveća briga, najveća ono s čime su bili zaokupljeni, i to je ono kako mi želimo biti zaokupljeni tom istom temom. Još više živimo u vremenu kad znamo da je to zaista, ako ikad je blizu i ako ikad imamo dokaze da živimo u vremenu uznesenja, onda je to danas. Nas bi htjeli isto još malo pričati o uznesenju, možda neke stvari koje tu nismo spomenuli prošli put, o tome šta se zapravo događa u uznesenju sa nama, sa našim tijelima, kakva tijela postoje, što Biblija govori, šta se zapravo nas očekuje. Na primjer Isusa kad je uskrsnuo, na primjer još nekih biblijskih uskrsnuća, da vidimo da je to o čemu pričamo zaista realno, da to nije neka priča i neka bajka, nešto nedorečeno, nešto o čemu nemamo dovoljno detalja, nego da je to nešto o čemu imamo zaista konkretne pokazatelje, da možemo jasno vidjeti šta će se dogoditi i kako će se dogoditi. Prorok je to u propovjednima vrlo često je spominjao i govorio o uznesenju, i tu i tamo bi uvijek dao nekakav detalj koji bi nam kasnije pomogao da složimo neku cijelu sliku. Evo, za početak da krenemo sa 1. Korinčanima, 15, 51 do 57. Znači, osim Solunjana koje smo čitali prošli put, ovo je jedan od biblijskih stihova koji je najjasnije ili najkonkretnije govori o uznesenju. Znači, 1. Korinčanima, 15. poglavlje, 51. stih. Pavao kaže, evo, otkriću vam tajnu. Svi nećemo usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti u trenutku, u tren oka, na posljednju trubu. Jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti. Jer se ovo raspadljivo treba odjenuti u neraspadljivost i ovo smrtno treba se odjenuti u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo zaodjene u neraspadljivost i ovo smrtno kad se zaodjene u besmrtnost, ispunit će se riječ koja je napisana, pobjeda proguta smrt. Gdje je smrt i žalac tvoj, gdje je grobe pobjeda? Žalac je smrt i grijeh, a snaga je grijeha zakon. Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu u gospodinu našemu Isusu Kristu. Još jedan biblijski stih koji govori također o uznesenju, nekog drugog puta gledanja, daje neke druge tu detalje koji su važni kasnije za ovo čemu ćemo pričati, nalazi se u sljedećoj poslanici Korinčanima, u drugoj Korinčanima, 5, od 1. do 5. stiha. Kaže Pavao, jer znamo da ako se naša zemaljska kuća, ovaj šator, razruši, imamo zdanje od Boga, ne rukotvorenu vječnu kuću na nebesima. Jer u ovome stenjemo i čeznemo odjenuti se svojim boravištem koje je s neba. Naravno, ako se premda odjeleni ne nađemo goli. Da i mi koji smo u ovom šatelu stenjemo opterećeni. Jer ne želimo biti razodjeleni nego odjeveni. Da život proguta ovo što je smrtno, da onaj koji nas je zato isto sazvao, a onaj koji nas je zato isto sazvao je Bog koji nam je dao zalog duha. Dakle, Pavao spominje ovdje prvo da je uznesenje tajna. I to tajna u kojoj neće svi umrijeti, nego će se svi promijeniti. Mrtvi će uskrsnuti, a živi će se promijeniti skupa tamo s Solunjanima, kada će otići u susjed gospodinu u zrak. Isto tako, Pavao, ovo naše zemaljsko tijelo koje mi živimo, u kojem smo prije ovdje mjesec, dva dana pričali, da se sastoji od duha, duše i tijela, naziva našom zemaljskom kućom i kaže da ovaj naš šator je naša zemaljska kuća, ako se razruši, da onda na nebu imamo zdanje od Boga, odnosno neku drugu građevinu Naravno, ta građevina nije neka građevina ili neka kuća, kao što ni ovaj zemaljski šator nije kuća, nego naše tijelo, zapravo govori da u nebu postoji neko drugo nebesko zdanje ili neko drugo nebesko tijelo, i to naziva nerukotvorenu vječnu kuću na nebesima. I sad govori ovdje da mi stenjamo, čeznemo, se odjednuti tim boravištem koje je s neba. Znači, prošli put smo pričali svijet ovih događaja koji se događaju danas, da potres je njihova učestalost, zapravo nam vrlo jasno pokazuje da živimo na kraju vremena. Ako se sjećate od tih nekih 20-ak velikih potresa, preko 50.000 mrtvih, samo 9, ne samo, nego znači skoro pola ih se dogodilo u zadnjih 100 godina, a 1/4 u zadnjih 20 godina. Isto tako vidjeli smo da postoje veliki potresi koji se događaju preko 8,5 po Richteru, da je 9 takvih potresa, 1/4 je u zadnjih 10 godina. Tako da je jasno pogledati da ne samo da mi kao ljudi zapravo stenjemo ili zapomažemo ili čeznemo za nečime, nego vidimo da zemlja također, ono što se događa na zemlji, također zapomaže i isto tako čezne. Biblija kaže da cijelo stvorenje zapomaže i čezne da se očituju sinovi Božji. Znači, cijela zemlja čeka naše očitovanje kao sinova Božjih kako bi se i ona obnovila. Znači, ljudska tijela žele, borimo se, odnosno ljudi su bolesni, stare, imaju različite probleme u životu i duhovno i tjelesno. I to zapomaganje za nečim vječnim gdje ćemo se riješiti svega toga je više nego očito. Očito je u zemlji, očito je u ljudskim tijelima, očito je u ljudskim duhovima, u svemu što nas okružuje. E sad, da bi to zapomaganje prestalo, mora se dogoditi ili prestaće kad se dogodi uskrsnuće, odnosno uznesenje. I u Solunjanima Pavao opisuje uskrsnuće i govori da to uskrsnuće, odnosno uznesenje, ima određen redoslijed. Znači, Biblija točno opisuje kojim će slijedom to ići. I spominje tri stvari koje idu u nizu. Prva je zapovjednički zov, druga je glas arkanđela i treća je truba Božja. Znači, onda u propovjedi uznesenje, imamo tu propovjed prevedenu, ko želi možemo mu je donijeti da je pročita ako je nemate. Tu se bavi tom temom i to je jedna od 4-5 zadnjih propovjedi koje je Abraham propovjedao. I kaže da sve to troje, znači i zapovjednički zov i glas arkanđela i truba, da se sve to mora dogoditi prije nego što se Isus pojavi. A kaže, događa se, sve to troje se događa za vrijeme dok se Isus spušta na zemlju. Zapovjednički zov kaže to je poruka koja priprema ljude. Znači ona poruka ove propovjedi koje tu imamo, to je zapravo zapovjednički zov živima preostalima koji će njih preobraziti. Druga stvar je glas uskrsnuća ili glas arhanđela i on to uspoređuje sa onim Isusovim zovom kad je pozvao glasom koji je glasno povikao i pozvao Lazara iz groba. I treća, čitali smo stih u Starom Zavetu, u Brojevima, gdje smo vidjeli da je Bog dao Židovima da naprave trubu, odnosno dvije trube, a služile su da skupe narod za svetkovinu ili za rat. I vidimo, znači, treća stvar koja se događa u uzdesenju je skupljanje vjernika koji su živi i promijenjeni i vjernika koji su umrli i uskrsnuli i skuplja ih za svadbenu večeru u Janjetovu, znači za nekakvu svetkovinu, ali istovremeno ih skuplja i odnosi za rat koji će se dogoditi na zemlji, odnosno Armagedon ili Treći jaz. E sad, Isus je u svom životu dok je bio na zemlji pokazao i u simbolu pokazao to što će se dogoditi u Markovom evanđelju, odnosno i spominja se isto u Mateju 17. poglavlje, gdje je uzeo sa sobom tri učenika, Petra, Jakova i Ivana, i kaže Biblija, povede ih na visoku goru, u osamu, u same, i preobrazi se pred njima. I opisuje kako je izgledao tamo, kaže, haljene mu postadoše sjajne, veoma bijele, nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti, i ukazani se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati, reče, učitelju, dobro nam je ovdje biti, načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni i pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga i jednom. Odjednom, obazrevši svu okolo, nikoga uza se ne vidješe, doli Isusa sama. Dakle, ovdje vidimo tri Isusova učenika u zemaljskom tijelu. koji promatraju Isusa koji je uznesen ili podignut u zrak i preobražen, a uz Isusa se pojavio dva starozavjetna sveca ili dvije osobe starog zavjeta, jedna koja je umrla, a jedna koja je bila preobražena bez da je umrla. Tako da tu istu scenu koju vidimo, vidimo poslije u onome što će se dogoditi u uznesenju koje mi očekujemo. Vidimo Isusa preobraženo, vidimo starozavjetne sveta, od novozavjetne svete koje će biti uskrsnuti, tipizirani su ovdje u ovom primjeru sa Mojsijem, i vidimo žive preostale koje neće umrijeti, nego će biti prenešeni i promijenjeni, što je ih tipizira u ovom slučaju Ilija. I vidimo da je Petar još uvijek nije imao Duha Svetoga, budući da još nije imao, bila pedesetnica, predložio da onda naprave tri denominacije i sa svakog od njih po jedno. Naravno da to nije bilo prihvaćeno, nego je glas koji je ovdje progovorio, rekao je: ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Znači, poziv koji postoji je da slušamo ono što Isus kaže, ne da slušamo, znači ne da se obazremo na napravimo jednu denominaciju za jednog čovjeka, za drugog čovjeka, jednu za Isusa, nego da slušamo Isusa, a da ovo su Božje sluge koje imaju određenu simboliku i određeno nešto što nam tipiziraju i pokazuju za u buduće, za buduća vremena. Jer Biblija je u biti napisana nama za buduće vrijeme. Sve što čitamo u Bibliji, ako je to samo neki događaj koji se dogodio prije nekoliko godina ili tisuća godina i ostao tamo i zapisano, onda to nema nekakvu vrijednosti i svrhu da mi tu previše vremena trošimo i čitamo, ako to nije nešto što nam govori za naše vrijeme. Znači, kad čitamo o Isusu u dijelima apostolskim, ako je to nešto samo što se dogodilo, onda je to neka povijesni podatak koji nam puno ne može pomoći. Ako je to proroštvo za naše vrijeme, onda nam zaista puno može pomoći, zaista puno možemo naučiti neke principe kako Bog radi i šta od nas očekuje, kako bi mi trebali postupiti u situacijama u kojima smo se našli. Dakle, onda smo spomenuli da Biblija govori da postoje dvije skupine vjernika koji će se naći u vrijeme Kristovog dolaska, u vrijeme uznesenja, i da su jedni i drugi u Mateju 25, u onoj usporedbi koju Isus govori, tipizirani ili opisani kao djevice, i kaže: petih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posude i ulja. Budući da se zaručnik kog dolazak otegnuo ili da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pospaše. Kad pogledamo zaista povijest kršćanske crkve, možemo steći dojam da je Kristov dolazak se otegnuo. Već 2000 godina kršćani očekuju Kristov dolazak i zapravo, kad pogledamo crkveni svijet i ono što nas okružuje, vrlo lako možemo primijetiti da je kršćanstvo danas prilično zadrijemalo, ohladilo se, da to nije onako kako je bilo u dijelima apostolskim kad je sve krenulo. Međutim, upravo s tom svrhom, zbog tog razloga što su sve zadrijemale, Bog u ponoć šalje povik: evo zaručnika, iziđite mu u susret. Znači, osim zaručnika postoji još nekakav povik koji budi nas na kraju vremena i mudre i lude djevice i potiče ih da se pripreme i da izađu u susret zaručniku. Znamo da je to više nego očito, prorokova služba brata Branhama i njegove propovjedi su taj povik o kojem govorimo, vidjeli smo da ga tamo su Rumanima naziva zapovjedničkim zovom. I naravno, jedne i druge su ustale, jedne su otišle na svadbenu večeru, a jedne su ostale, lude su ostale zato što nisu imali ulja i bilo im je savjetovano da odu i da kupe ulje. Sad, šta znači kupovanje ulja? Prvo što vidimo, nigdje ne nalazimo da su nabavile ulje. Jer da su ga nabavile, onda bi morale završiti isto onako kao i one mude koje su otišle na svadbenu večeru. Međutim, oni su morale platiti za to ulje zato što ga nisu imali, šalje ih se k trgovcima. Koju Bibliju nikad nemaju pozitivnu konotaciju, odnosno uvijek su negativne konotacije, što znači da ta luda djevica, njezin poziv ili poslanje je da njezina, da ne kažem kazna, ali u životu oni će morati, nakon što zaručnik dođe i što muda djevica ode na svadbenu večeru, oni će to što nemaju ulje morati platiti zemaljskim trgovcima svojim životima. To Biblija govori o progonstvu te 3,5 godine nakon iznesenja, o progonstvu lude ljevice i kako će oni biti, kako će davati svoje živote za ono što vjeruju i za svjedočanstvo koje drže. Naravno, one na kraju neće biti izgubljene, ali neće biti niti nevjesta. Postoji jedna druga skupina spašenih, jedna niža kategorija, postoje viši različiti rangovi i kategorije spašenih ljudi i mudra i luda djevica nisu u istoj kategoriji. Jedni su Kristova zavisnica, a drugi su sluge koje služe na prijestolju. To je prilično ovako opsežna tema i nadam se da ćemo jednom malo ući u to i vidjeti što prvo govori i da vidimo nekako je malo komplicirano ili složeno povući tu granicu između lude i mudre djevice, ali zaista je interesantno i bitno, jer nama je svima u interesu da budemo u mudroj. Mudra djevica, ne luda, i da ne napravimo tu neku grešku, tu neku nijansu koju su oni napravili, zbog čega su ostale bez ulja. Jer i jedne i druge su zadrijemale, jedne i druge su čule poziv u ponoć, jedne i druge su izašle k zavičniku, znači više je sličnosti kad tu promatramo nego razlike. Onda je zanimljivo bitno primijetiti u čemu je razlika. Vidimo da Biblija govori o Henoku i Noji, kao također kao još jedan primjer iznesenja, Noa koji u ovom slučaju simbolizira tu ludu djevicu koja nije otišla prije suda, prije potopa, nego koja je prošla kroz potop, bila tamo sačuvana od Boga, Bog je pazio na njega. Međutim, Henok, koji je bio simbol mudre djevice iz sedmog zadnjeg doba, zato što je Henok sedmi od Adama, nije otišao u patnje, nego je otišao u uznesenje. Kaže Bog, Biblija da je stekao svjedočanstvo da je ugodio Bogu, i da ga je Bog uzeo, da je iščezao. I sad ako usporedimo još jednu razliku između Henoka i Noe, Noa je spašen kao grupno, kao cijela familija, dok je Henok bio pojedinac kojeg je Bog uzeo. Znači, luda djevica možda, je možemo ovako nekako zamisliti, ona svoj hod s Bogom bazira na nekakvom grupnom, crkvenom hodu i životu s Bogom, dok mudra djevica su pojedinci koji imaju svoj osoban kontakt i odnos s Bogom. I to je prilično velika razlika. Prorok jasno kaže da je Laodicejsko crkveno doba zapravo kratko crkveno doba i Biblija kaže u Mateju 24:22 i kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio, no poradi izabranih skratit će se dani oni. I vidimo da Biblija zapravo u uznesenju, kad govorimo imamo tri starozavetna uznesenja i tri novozavetna, to sam spomenuo prošli put, pa ću samo kratko. U starom zavetu imamo Henoka, kojeg smo spomenuli, imamo Iliju kojeg vidimo na gori preobraženja i treće koje vidimo, to su oni starozavetni sveti koji su uskrsnuli za vrijeme kad je Isus uskrsnuo. Znači, kad je Isus umro, Biblija kaže da su se grobovi otvorili, da su tjelesa mnogih ustali i pokazali se mnogima u Jeruzalemu. I čitali smo onaj opis kada Bernakom opisuje Abrahama i Saru koji traže Boga da li bi bio problem da ih on pusti da prohode pošete malo gradom i da pogledaju je li se što izmijenilo, da malo razgledaju turistički grad gdje su možda tisućama godina oni prije živjeli tamo i tražili su grad koji im je Bog obećao Abrahamu, gradu čiji je tvorac i stvoritelj Bog. U Novom Zavjetu vidimo prvo uskrsnuće, zapravo je bio sam uskrsnuće samog Isusa i danas ćemo malo pričati o njemu, što se zapravo dogodilo i kakav se on ukazivao. Nalazimo ono uskrsnuće iz Solunjana, ono koje mi svi čeznemo i težimo i o čemu pričamo danas, to je uskrsnuće novozavjetnih svetih. I nalazimo dva proroka koji će biti poslani Izraelu da im propovjedaju u te 3,5 godine koji će biti ubijeni i na kraju će uskrsnuti. E sad, kad govorimo o uskrsnuću i smrti, u kakvim tijelima ljudi žive i kakva su ta tijela i koje su karakteristike tih tijela, prvo nije točno ono što se možda nekad zamišlja da čovjek kad umre da je to nekakav duh ili nekakav oblak ili nekakav ne znam, magla ili neka sila, energija ili bilo što slično kako se to opisuje, nego Biblija jasno kaže da čovjek kad umre ima svoje konkretno tijelo koje ga čeka i ta tijela nisu sva ista. I sad idemo malo pogledati koja su to tijela. Brahan govori da postoji, Biblija zapravo govori da postoje tri vrste tijela. I prvo nalazimo, prvo tijelo koje znamo je ovo koje mi živimo. Naše tijelo, imamo svoj duh, dušu. i tijelo koje ima svoje čule, onih pet glavnih osjetila s kojim kontaktiramo ovaj svijet, i to je tijelo u kojem mi živimo. E sad, postavlja se pitanje, Pavao ga postavlja u Korinčanima u 15. poglavlju, uz isto ovo poglavlje iz kojeg smo čitali prvi stih, danas kad smo počeli, kaže ovako: ali reći će netko, kako uskršavaju mrtvi i s kakvim li će tijelom doći? Znači, kako uskršavaju i s kakvim li će tijelom doći? Bezumniče, što siješ, ne oživljuje ako ne umre. I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno pšenice, recimo, ili čega drugog. A Bog mu daje tijelo kako hoće. I to svakom sjemenu svoje tijelo. Ima tijela nebeskih i tijela zemaljskih. Ali je druga slava u nebeskih, a druga u zemaljskih. Jedna je slava sunca, a druga je slava mjeseca i druga je slava zvijezda. Jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. Dakle, ovdje Pavao uspoređuje, spominje da postoje nekakva nebeska tijela i zemaljska tijela, da se oni razlikuju jedno od drugih i imaju različitu slavu, kao što ima sunce svoju slavu, mjesec svoju slavu, zvijezde svoju slavu. Znači, postavlja ono pitanje o kojem smo pričali sada, kad uskršavaju mrtvi, u kakvim se tijelima pojavljuju. Druga stvar, znači, spominje nekakva zemaljska tijela, što znamo šta su, ali spominje nebeska tijela, onima ćemo kasnije kroz primjere naći nešto više. Onda ovaj stih koji smo pročitali danas kaže, jer znamo da ako se zemaljska kuća naša, ovaj šator, razruši, imamo zdanje od Boga, nerukotvorenu vječnu kuću na nebesima. Dakle, gore je spominjao tijela nebeska i tijela zemaljska. Ovdje govori to isto, samo naziva zemaljskom kućom, i zdanje od Boga, kuća na nebesima. Znači, ovdje je to nazvao tijelom, ovdje je to nazvao šatorom ili kućom na nebesima ili zemaljskom kućom. Jer u ovome stenjemo i čeznemo i tako dalje, kada ono što smo čitali. Dakle, već tu uz ova dva stiha biblijska jasno vidimo da postoje dvije vrste tijela, nebesko i zemaljsko. E sad, da li postoji još neko tijelo ili neko drugačije tijelo? Očekivati je da, jer u Bibliji je sve što Bog radi uvijek su ta matematika, je broj, ili su trojke, ili sedmice. Tako da, kad pročitamo malo i nađemo, nalazimo u Filipanima 3.21, jedan stih koji spominje i treće tijelo, treći tip tijela. Kaže, govori o Bogu i kaže, koji će prema vlastitoj djelotvornosti kojom sebi može sve podložiti, preobraziti ovo naše bijedno tijelo, i suobličiti ga svome slavnom tijelu. Dakle, Biblija osim tog nebeskog tijela spominje neko slavno tijelo ili proslavljeno tijelo. Ovisno o prijevodu. Sad, da li je ova kuća na nebesima ili ovo nebesko tijelo isto što je ovo proslavljeno tijelo? Pa, da bi vidjeli da li je riječ o istome ili ne, moramo uzeti nekakav primjer iz Biblije. Najlakše je uzeti Isusovo uskrsnuće i pogledati da li je on imao neka tri tijela u kojima se, i tri vrste tijela u kojima se pojavljivao i pokazivao svojim učenicima. Ono što je činjenica da je Isus imao zemaljsko tijelo. I to zemaljsko tijelo potpuno isto kao što je naše tijelo, osim što nije griješio. Da je to upravo tako, vidimo nekoliko primjera. Recimo u Mateju 4.2 vidimo, kaže, i postivši 40 dana i 40 noći, napokon oglodne. Znači, Isus u tom svom tijelu koje je imao je ogladnio, što je potpuna ljudska osobina našeg tijela koje mi imamo. Znači, nakon što ga je sotim napušao, bio je gladan. Još jedan primjer da je bio gladan, nalazimo u Mateju 21, kaže, ujutro se vraćao u grad i ogladnio. Ugleda smoku pre puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća, pa joj kaže, ne bilo više ploda s tebe do vijeka, i smokva umah u srcu. Znači, Isus je zaista bio gladan u svom tijelu, u onom zemaljskom tijelu, kao što smo imali. Onda dalje, vidimo da je bio umoran. Kaže, dođe u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakove. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike 6. ura. Dakle, ne samo da je bio gladan, bio je umoran. Znamo da je stajao, jer imamo onaj slučaj gdje ga farizeji optužuju, kažu nemaš ni 50 godina, a kažu da si vidio Abrahama. Znači, iako je imao 30 godina, 30 i neku, izgledalo je kao da ima 50 godina, po onome što su oni vidjeli u njega. Znači, ovo je nešto što opisuje njegovo ljudsko tijelo. E sad, u svom ljudskom duhu, koji ima opet nekakvih pet čula o kojima smo pričali, znači ima maštu, ima razmišljanje, ima emocije, savjest i tako dalje. Znači, u tih pet čula Isus je opet i duhom i bio kao čovjek, isti kao i mi. Znači, u svom ljudskom duhu je bio žalostan i tako dalje. Imao je ljudsko pamćenje, imao ljudske emocije, imao ljudsko razmišljanje, isto kao i mi. Da je to upravo tako, vidimo ga, kaže, kad Isus vidje kako plače onaj židovi koji ga dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen pita. Kamo ste ga položili? Ovo je slučaj Lazara. Znači, bio je potresen u duhu. Odgovoriše mu, gospodine, dođi i pogledaj. I zaplaka Isus. Na to su židovi govorili, gle kako ga je ljubio. Znači, Isus u svom tijelu koje je imao je bio tužan. I vidimo da je još jedan put bio tužan i kad je u Luki 19 kaže, kad se približi ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći, o kad bi ovaj dan spoznao što je za tvoj mir. Dakle, bio je žalostan, bio je tužan, bio umoran, bio je gladan, stario je. To je bilo njegovo jedno tijelo koje je imao, koje imamo i mi. E sad, nakon Isusovog uskrsnuća, više ga ne nalazimo u tom tijelu, nego ga nalazimo u nekom drugom i drugačijem tijelu. Ako pogledamo u Ivanu 20, kaže, kad je bila ovo rekla, obazre se natrag i vidje Isusa gdje stoji, ali nije znala da je Isus. Znači, Marija stoji na grobu i okreće se i vidje Isusa, ali ne zna da je Isus. Znači, Isus se pojavio opet u nekom tijelu. Znači, znamo da se nije pojavio u zemaljskom tijelu, nego u nekakvom nebeskom tijelu u kojem pala boja, ako se ovo zemaljsko ruši, imamo neko nebesko tijelo ili nebesko zdanje od Boga na nebesima. E sad, ono što je zanimljivo primijeti da je, iako je Marija živjela s njim nekoliko godina i poznavala ga i služila mu i putovala s njime i vidjela sve da u različitim situacijama, u tijelu u kojem se on ukazao, znači u tom nebeskom tijelu, ona ga nije prepoznala. Isus joj reče, ženo, što plačeš, koga tražiš? Ona misleći da je vrtla, da je reče mu, gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti. Reče joj Isus Marija. Ona se obazve i reče mu hebrejski rabuni, što znači učitelj. Znači Isus se obratio na njoj na nekakav način na koji je ona prepoznala da je to Isus. Znači, to tijelo u kojem se Isus ukazao je to nebesko tijelo kojem Pavao govori da nas čeka. Kad umremo u ovom tijelu, postoji drugo tijelo koje nas čeka. E sad, to drugo nebesko tijelo nije bilo neki oblak ili neka magla ili nešto, neka energija, nego je bilo tijelo. Ona ga je vidjela i mislila da je vrtna. Znači, u tom drugom nebeskom tijelu Isus je izgledao kao čovjek. Imao je ruke, imao je noge, govorio je, razmišljao je, znači, Biblija govori o nebeskom tijelu kao ovom zemaljskom, međutim, razlika je u tome što, vidjet ćemo poslije prvo govori, to je tijelo pomlađeno, rješeno je ovog prokletstva grijeha, nema više ovih stvari koje nas prate u ovom zemaljskom tijelu, u tom tijelu nije bio gladan, u tom tijelu nije stario, nije bio žalostan itd. Znači, kad se riješimo svega toga, postajemo nekakvi da smo ljudima neprepoznatljivi. E sad, ono što je zanimljivo primijetiti, da Biblija kaže da to nije jedini oblik u kojem se Isus pokazao nakon što je uskrsnuo. Postoji još jedan oblik u kojem se pokazao, to je bilo obličje u kojem se pokazao Mariji. I kad pogledamo Marku 16. poglavlje, kaže, uskrsnuvši, dakle, rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni, iz koje bijaše istjerao 7 zloduha. Ona ode i dojavi učenicima njegovim tužnim i zaplakanim. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Nakon toga, kaže Biblija, ukazao se u drugom obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. I njima ne povjerovaše. Napokon se ukaza i na stolici dok bijahu za stolom, prekori za njihovu nevjeru i okorjelo srca, što ne povjerovaš onima koji ga vidješe, ustala od mrtvih. Dakle, ovdje je jedna mala komadić rečenica, odnosno dvije riječi, koje zapravo puno govore. Kaže, Biblija nakon toga ukazala se u drugom obliču dvojici od njih na putu dok su išli u selo. Znamo da su to dvojica, Kleopa i njegov prijatelj, dok su išli na selo koje se zvalo Emaus. Da su on u Luke 24, znači posljednjem poglavlju Luke, je to taj susret i razgovor detaljno opisan. Znači, Mariji se ukazao u jednom obličju, njima u nekom drugom obličju. Sad kad pogledamo u Luki, kad opisuje to prvo obličje u kojem se pokazao Mariji, kaže dok su oni, šta je bitno, on Mariji kaže u tom trenutku, kaže nemoj me dodirivati, jer još nisam uzišao k ocu svojemu, nego idi, braći mojoj, kaži, uzlazim k ocu svojemu i ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu. Znači, kad se Isus ukazao Mariji, jedan prijevod kaže nemoj me dodirivati, drugi kaže nemoj me zadržavati. Znači, to prvo obličje u tom uskrsnom tijelu je bilo tako da je rekao nemoj me zadržavati, imam posla, moram ići kod svog oca. Kod vašeg oca ti odi reci mojim učenicima da sam ja uskrsnuo. A nakon toga se dogodilo to što je rekao idem kod svog oca i pojavio se u nekom drugom obličju, odnosno u slavnom ili proslavljenom obličju. Dakle, postoje tri tijela, zemaljsko tijelo, nebesko tijelo, inače to nebesko tijelo u teološkim nekakvim krugovima se naziva teofanskim tijelom zbog grčke riječi koja se tamo koristi i postoji proslavljeno tijelo. E sad, kad promatramo naš život koji mi živimo ovdje na zemlji, kad se usporedimo sa Isusom, postoji jedna razlika. Znači, naše tijelo u kojem se mi sad živimo nije nebesko tijelo. Nije tijelo teofansko tijelo ili tijelo u kojem je Isus bio, nego je naše tijelo samo podložno Božjoj riječi. Mi nismo u obličju riječi. Znači, ono što je bitno za primijetiti, da je Isus najprije, da je Bog najprije bio Bog. Pa Biblija kaže da je u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i Bog bijaše riječ. Znači, Bog je u jednom trenutku postao riječ, je promijenio svoj oblik kojem je bio i postao, prešao u oblik riječi. E sad, Isus, znači, kaže Biblija, onda i riječ je tijelom postala. Znači, Isus prije nego što je postao čovjek na zemlji je bio riječ koja je kasnije postala tijelo. Evo, razlika nas i Isusa je u tome što mi smo zaobišli tu fazu, mi smo bili u Bogu kao nekako Božji atribut ili Božje svojstvo i mi nikad nismo postali riječ da bi onda nakon toga postali tijelo na zemlji. Nego smo mi zaobišli to riječ, Bog koji je postao riječ, nego smo direktno iz Božjeg iz Boga prešli u tijelo. Budući da smo zaobišli tu jednu fazu, mi smo se došli ovdje na zemlju, da dakle ima propovjed koja govori o duhovnoj amneziji, mi jednostavno se ne sjećamo toga šta je bilo prije, dok smo bili u Bogu, jer nismo prije toga postali riječ. Znači, riječ je zapravo neizraženi oblik nečega neizraženo. I mi smo iz tog neizraženog oblika zapravo prešli u tijelo ovdje na zemlji i zato što smo zaobišli to, taj jedan korak, mi ovdje možemo biti kušani, možemo pogriješiti, možemo past, što Isus ne može. E sad, znači kad je Isus umro, znamo da je on otišao u pakao, propovijedati dušama koje su bile nepokorne u vrijeme Noe, znamo da je kasnije uskrsnuo i vidimo kad je uskrsnuo da se ukazao Mariji prvo u uskrsnom obliku ili u obliku riječi, znači u tom teofanskom obliku, kako bi rekli, da bi tek kasnije prešao u proslavljeno stanje. I to je upravo ono što se događa kršćanima kad umre. Znači, kršćanin kad umre, ovdje je bio u zemaljskom tijelu, i odlazi u to nebesko tijelo ili nebesku kuću, kako Pavao napiše, piše to nebesko Božje zdanje na nebu, da bi kasnije se s tim tijelom nebeskim vratio ovdje na zemlju i podigao zemaljsko tijelo. Tako da proslavljeno tijelo je zapravo tijelo koje je stopljeno ili u sebi sadrži naše zemaljsko tijelo podignuto iz groba i promijenjeno, ili naše zemaljsko tijelo promijenjeno bez da umremo, i to nebesko tijelo koje nas čeka na nebu. E sad, kako to zaista izgleda i kako je to prorok opisao, on često opisuje jedno iskustvo kad je ga je Bog mu dozvolio da ode preko, da ostavi svoje tijelo. Nije to bila vizija, kažem, nije to bila slika, nego je doslovno vidio kako je njegovo tijelo ostalo na krevetu jedno jutro, kaže, u 8 sati, a Bog ga je pozvao i pokazao mu tu nebesku dimenziju gdje se nalaze oni koji su umrli u Kristu. Znači, oni koji su umrli u Kristu, oni su gore u tim nebeskim tijelima. To nebesko tijelo ili teofansko tijelo. I Bog mu je dopustio da to vidi i doživi, i evo kako on to opiše. Kaže, vi koji mi vjerujete da vam govorim istine, dragi Gospod Isus, jednog jutra oko 8 sati dopustio mi je da vidim tu zemlju. Kaže, dakle, to nije bila vizija. Ne želim reći šta je bilo. Kaže, što god da je to bilo, to je bilo stvarno kao što vam ja ovdje govorim. Znači, kaže, to što je on doživio je bilo stvarno. Nije bila slika, nije bila vizija, nego nešto što je stvarno doživio. Kaže, dakle, vidio sam lica tih ljudi, nisam ih mogao prepoznati. Oni su se ponovno pomladili. A bili su stvarni kao, kaže, držao sam ih za ruke i to, stvarni kao, ne znam kako bi opisao koliko su bili stvarni i realni u tom nebeskom tijelu. Kaže, a to mi je pomoglo, jer sam nekad imao ideju da kad osoba umre, da je samo njezina duša otišla. Ali kad mi je on citirao da ako se naš zemaljski šator, onaj stih koji smo čitali, kaže, već imamo jednoga, razumijete li? A sve mora imati u tri da bi činilo savršenstvo, sve mora postojati tri tijela da bi postojalo, da bi nastalo savršeno, razumijete li? Kaže, a postoji jedno tijelo ovdje, onda to tijelo tamo koje je nebesko tijelo i zatim proslavljeno tijelo uskrsnuće. Razumijete li? To čini to potpuno. I opet kaže, razumijete li? Kaže, tako je to, to nije mit, to nije ideja, to nije duh, to je čovjek i žena kao što ste i vi. To su čovjek i žena kao što ste i vi, baš točno. Znači, oni su ljudi kao što smo mi, potpuno. Kaže, a onda godinama prije vidio sam oblast izgubljenih i bio sam tamo. Kažem ti, prijatelju, kao stari čovjek, dopusti mi da te nagovorim na ovo. Diljem ove nacije ovog jutra, nemojte nikada dočekati da vidite to mjesto. Uopće nema načina da bi mogao, da sam umjetnik s kistom, ne bih mogao nacrtati sliku. Kao propovjednik ne mogu vam opisati. Govorimo li o paklu kao mjestu gdje se gori. Kaže, on je milijun puta gori od toga. Zbog svih tih strava koje idu uz njega. Znači, ne radi se samo o fizičkoj patnji i gorenju, nego radi se i određenim stravama koje idu. I prorok naglašava nas potiče na ozbiljnost u našem hodu s Bogom, da si ne dopustimo nikada da završimo tamo. Jer kao što je nebo stvarno, kao što je Isus kad je uskrsnuo i ukazao se Mariji bio stvarno, imao stvarno običaj, stvarno tijelo, nebesko tijelo, tako su i umrli u Kristu stvarno u toj nebeskoj dimenziji u kojoj se oni nalaze. Isto tako su i oni koji umru i odlaze pa kao stvarno. Oni nisu samo tamo neka ideja, neka magla ili nešto, nego su oni stvarno u svojim tijelima u paklu i proživljavaju znači određene strave koje idu uz tu vatru koja ide uz pakao. I onda prvo kaže, 63. godine, kaže, jednog bedrog dana na drugoj strani bit će drugačije. Jednostavno se ne mogu priuštiti ljudi. Ljudi, jednostavno se ne možete priuštiti da propustite to mjesto. Nemojte to učiniti. Što god činili, napravite. Nemojte se bojati, nema potrebe biti uplašen, nema ničega da bojati se. A kad sam pomislio da li ću se vratiti nazad, to me je ražalostio. Kaže, bio je gore i opisuje da je razmišljao, probudio se ujutro ranije, ležao u krevetu, razmišljao, kaže već imam 50 godina, ako želim nešto napraviti za Boga, onda bolje da krenem nešto napraviti. Čitali ste knjige o njegovom životu i znate koliko je već toga do 50. godine napravio za Boga, a osjećao se kao da nije napravio ništa ili dovoljno. I dok je on tako razmišljao, žena njegova leže do njega, Bog ga podiže i on vidi kako napušta svoje tijelo i odlazi gore. I kaže, gore dok je vidio, ti su mu ljudi prilazili, grlili ga i govorili mu, naš dragi brate, i kaže, tamo je sreo jednu staru ženu, koja naravno nije gore bila stara, bila je mlada, i glas koji je čuo mu je rekao, da li je prepoznaješ? A on kaže, ne. Kaže, ona je bila, odnosno ona je imala 90 godina kad se ti doveo Kristu. Znači, radilo se o jednoj ženi koja je kao stara prihvatila Krista, ne bi onako toga umrla, i ona mu prilazi gore i pozdravlja ga i duh mu glas mu govori da je o kome se radi. I sad dok je on bio gore, dok je sve to doživljavao, kaže, kad se sjetio da bi se možda morao vratiti natrag, ražalostio se. Hoću li se morati vratiti, to je ono čega sam se bojao, razumijete li? A onda kad dođe do uskrslog tijela, sad objašnjava, kaže, onda ćemo jesti i piti. Oni nisu jeli ni pili, nisu imali potrebu da jesti i piti, nisu nigdje išli i nisu bili umorni. Kaže, nema riječi koju bi mogao upotrijebiti, bilo je savršeno, ali ni to nije dovoljno dobra riječ. To je više od onoga što nazivam savršeno, gore na nebu. Znači, iako je znao da ga dolje čeka žena i djeca, kad je doživio tu realnost gore, nije postojalo ništa što bi ga nagovorilo da se vrati dolje. Bi ražalostio se ako bi se morao vratiti dolje. Znači, ono što kaže, oni gore niti jedu, niti piju, u tim uskrsnim tijelima, kaže, jest će i piti kasnije u tim proslavljenim tijelima. Kao što je Isus, ako znamo, nakon što je se ukazao Marije, nije se zadržavao, nije jeo, nije pio, da bi te kasnije, kad se pokazao učenicima, onda i u tom novom, drugom obliču, tamo je s njima jeo i pio. Znamo da je uzeo, prošao je kroz zid, uzeo je pečenu ribu, tamo je ispekao ribu kad je se dočekao na obali dok su lovili ribu, tako da u tom proslavljenom tijelu koje zapravo se sastoji i od zemaljskog i od nebeskog tijela, zemaljskog koje je promijenjeno i uskrsnuto, odnosno promijenjeno i uskrsnuto, i nebeskog tijela, u tom tijelu proslavljenom ljudi imaju osobine jednog i drugog. Mogao je jesti kao što mi jedemo, a mogao je proći kroz zid kao što bi mogao proći kroz nebeskog tijela. E sad, prvo kaže, da je naše tijelo potencijalno uskrsnuto. Kaže, primijetite, to je baš poput malog sjemena koje leži u zemlji. Dakle, potencijalno vi ste uskrsli. Vi ste uskrsli kad primite Duha Svetoga u sebe. Uskrsnuli ste upravo tada, vaše je tijelo potencijalno uskrsnuto. Znači, primjer, što znači da je nešto potencijalno uskrsnuto? Recimo onaj primjer žira i hrasta, ako vas neko traži da mu date hrast i vi mu date žir, vi ste mu potencijalno dali hrast. Tako ono što smo mi dobili u naše tijelo, kao kad smo povjerovali kad primimo Duha Svetog, to je, Biblija to naziva zalogom ili kaparom ili jamstvom promjene našeg tijela, odnosno našeg uskrsnuća. E sad, još jedan detalj prije nego što završimo. Prvo kaže, zapravo da prije uznesenja u crkvi, će na crkvu, na nevjestu, će doći nekakav pritisak. I kaže ovako. Tako ću vam nešto sada reći, dakle, što dugo nisam rekao. A to je ono što smo očekivali toliko dugo. Najmanju ruku mnogo godina, 4 ili 5 godina ili možda dugo. Taj treći potez, odnosno treća faza njegove službe, on je sada potvrđen i siguran sam da vi znate što je to. Dakle, zapamtite, nikada neće biti oponašanja toga, jer ne može biti. Znači, ta treća faza njegove službe o kojoj on priča, ona se ne može oponašati. Treća faza u kojoj je otkrivao pečate, razlamao Božju riječ, treća faza u kojoj se Bog očitovao onako kako se očitovao kroz Isusa Krista i kroz svoju riječ, ona se ne može oponašati. On kaže i da taj treći potez ili treća faza već sada postoji. Kaže, upravo u ovom vremenu sada, on se upravo događa, tako da možete identificirati njegovu prisutnost među vama, razumijete li? Ali kaže, on se neće iskoristiti, ta treća faza se neće iskoristiti na neki veliki način, dok ovaj koncil crkava ne počne stiskati. Znači, pričali smo o tome da na kraju vremena postoji skupljanje i pšenice i ljulja. Jedno i drugo se vezuje, ljulj se vezuje u snopove da se spale. Ta ljulj o kojem Biblija govori, odnosno kukolj, je zapravo ekumenski koncil i taj ekumenski koncil po prorokovim riječima, po onome što on prorokuje, će izvršiti određeni pritisak na crkvu, odnosno počet će stiskati. E, sad, kaže ovako, a kad se počne to, kaže, onda ubacuje jednu rečenicu, kaže, pentekostalci i tako dalje, znači drugi, mogu oponašati skoro bilo što što se može učiniti. Ali kad to dođe, kad dođe taj pritisak, onda ćete vidjeti ono što ste prije vidjeli privremeno, to će biti očitovano u punini svoje sile. I opet kažem, tri puta razumijete li, i onda kažem, dakle, ja moram nastaviti u evangelizaciji, upravo kao što sam bio poslan na početku, moram tako nastaviti. Stoga, vi imate riječ i znate što očekivati i kako stajati. Moram nastaviti u evangelizaciji, prijatelji moji, ostanite mirni i samo nastavite ići dalje, jer će se čas približiti brzo, razumijete li, kad će nešto biti učinjeno. Znači, on govori o tome pritisku koji će doći od strane ekumenskog pokreta, čak govori na nekim mjestima da će se zatvarati crkve, da će crkve prenamijeniti u skladišta, znači taj pritisak će biti realni stvaran pritisak na nevjestu na kraju i to je ono što kaže da će dovesti da se ono što je privremeno očitovano u crkvi kao treća faza službe i vrhunac poruke, da će se očitovati u svojoj sili. I kaže, to je praktično tako sada. Kaže, ne možete ići u crkvu i propovijedati ako nemate člansku iskaznicu ili nekakvu identifikaciju. Kaže, dakle, osobe kao što smo mi ćemo biti ostranjeni od toga, znači izolirani zajedno, to je točno, jer oni to neće moći učiniti. I kaže, steže se. A onda kad dođe to vrijeme i pritisak dođe do točke, da budete pritiskom izbačeni vani, znači taj pritisak koji će doći na nevjesto je zapravo i ono što će izgurnuti s ove zemlje i odnijeti uznesenje pritiskom izbačeni vani, onda gledajte što ću vam reći za nekoliko minuta. Kaže, onda promatrajte taj treći potez, razumijete li, a on će biti apsolutno potpuno izgubljen njima. Ali to će biti za nevjestu crkvu. Znači, potez, taj treći potez će imati samo nevjesta, odnosno Kristova crkva, vjernici, oni će, Bog će se očitovati kroz njih na taj način i kad pogledamo Isusa u službu, njegova zadnja stvar koju on činio u svojoj službi je bilo propovjedanje u patru. Znači, posljednji dio Isusove službe je bilo propovjedanje onima koji se i tako nisu mogli obratiti. Znači, zadnji dio nevjestine službe koji se će doći kad dođe pritisak na nju, ona će, ovdje on kaže, moram nastaviti u evangelizaciji, znači kad dođe pritisak, mi moramo nastaviti evangelizirati i kaže, ne bojte se, nastavite dalje, ali u tom trenutku više to propovjedanje ili ta evangelizacija neće donijeti rezultate i obraćenja, nego će biti onima koji su i tako vjesno izgubili. Znači, kao što Isus zadnji dio svoje službe posvetio ili proveo propovjedajući potpuno izgubljenima, tako će i nevjesta. I taj pritisak će se stezati, on kaže, već se steže i kaže, već ne možete ići propovjedati u nekakvu crkvu, ako nemate nekakvu člansku iskaznicu. Kaže, taj pritisak je ono što će prvo donijeti da se očituje taj vrhunac onoga što vidimo u poruci kroz nevjestu. I taj pritisak je ono što će nas izbaciti van uznesenja. Ima zanimljiva stvar koju prorok kaže, 63. kaže ovako, i želim reći ovo, nikad to nisam prije rekao. Znači, prorok sad prvi puta, 63. u 12. mjesecu kaže nešto što nikad prije nije rekao, Kaže, ali prema pismu, prema onome što je on rekao prije 30 godina, prije 33 godine tamo dolje na rijeci, odnosno 33. Ono što je on rekao, sve se dogodilo baš točno. I kaže ovako, ja možda neću to učiniti, ali ova poruka će predstaviti Isusa Krista svijetu. Jer kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da bude preteča prvom dolasku, tako poruka ima biti preteča drugom dolasku. A Ivan je rekao, evo jagnjce Božjega koji uzima grijeh svijeta. Razumijete, tako? To je uspoređeno na svaki način. I znam da hoće. Poruka će nastaviti dalje. Znači, Abraham je na neki način dao naslutiti da on možda neće biti taj ili tu na zemlji i neće biti onaj koji će najaviti Krista svijetu, odnosno neće biti tu kad se Krist spusti s neba u zrak, ali kaže ova poruka koju je on donio, poruka koju imamo i prevodimo i čitamo, kaže to je ono što će najaviti Kristu, Isusa Krista u ovom svijetu. I onda se poziva na ono proroštvo, kad mu je 33. rečeno da kao što je Ivan Krstitelj bio preteča, i onaj koji je najavio prvi dolazak, ne kaže ti ćeš biti preteča, nego glasno je rekao tvoja će poruka biti preteča drugog Kristovog dolaska. I zato mi toliki naglasak stavljamo na tu poruku, zato je prevodimo, zato to dijelimo. Međutim, ako pričamo o poruci, ono što ona ima za svrhu je nas pripremiti za uzvesenje. I ono što je zapravo činjenica kad pogledamo u Bibliji Novu ili kad pogledamo Henoka, vidimo prvo da je Henok bio svjestan i da je znao da je ugodio Bogu. Znači, Henoka uznesenje nije dočekala iznenađenoga. Isto tako, Novu nije iznenadio sud koji je trebala doći. Isto tako nevjestu neće iznenaditi ono što treba doći, ni sud na zemlju, niti uznesenje. A jedni i drugi su bili spašeni zato što su bili pripremljeni i spremni prije. Znači nitko, Henok nije u tom trenutku kad mu je hodio s Bogom i kad mu se Božja prisutnost pripremila, počeo ispravljati svoj odnos s Bogom. Nego Biblija kaže da je Henok hodio s Bogom, i da je stekao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Znači to je sve se desilo još dok je bio ovdje na zemlji, zatim je slijedilo uznesenje. Isto tako Noa je 120 godina se spremao da bi dočekao taj trenutak i njega to nije zateklo nespremno ili iznenađeno. Isto tako uznesenje i uskrsnuće ne bi trebalo nas dočekati nespreme ili nas iznenaditi ili da onda mi trčimo u sobu i molimo se i ispravljamo svoj odnos s Bogom, nego bi s time, odnosno takvi trebali spremni, trebali biti cijelo vrijeme. I to je onda i razlog zašto čitamo propovjedi Bratranama, jer prorok jasno kaže da su upravo one koje će najaviti Kristov dolazak, i znamo iz one usporedbe Mateja 25, da je taj povik u ponoć bio ono što je probudio jednu i drugu ludu i mudru djevicu. I kad čitamo tu te poruke, to je ono što budi nas iz nekakvog laodicejskog mrtvila i spremana za Kristov dolazak. Evo, hvala na pažnji, se pomolimo. Dragi Gospod Isuse, hvala ti što si nam poslao svog proroka, Gospode, i preko njega nam otkrio svoju riječ. Gospode, znamo da mnogi ljudi čitaju Bibliju i mnogi ljudi imaju nekakvu predodžbu o tome kako će se dogoditi uznesenje, Gospode, kao što su Isusovo vrijeme na zemlji mnogi imali predodžbu kako će Mesija doći, Gospode, ali budući da njihova predodžba nije bila u skladu s Božjom riječju, oni su propustili Kristov dolazak. Gospode, po toj paraleli znamo da mnogi koji imaju svoje predodžbe nebiblijske o drugom Kristovom dolazku, uznesenju i uskrsnuću, da kad se ono dogodi i ne bude onome što su oni očekivali, oni će to odbaciti i neće prepoznati, Gospode. Vjerojatno bi mi bili među njima da nije tvoje milosti koja nam je omogućila da spoznamo i uvidimo da si poslao svog proroka, Gospode. Poruka koju su nam poslala preko njega je ona koja je nama najavila Isusa Krista, nama nam otkrila i pokazala vrijeme u kojem živimo, pokazala što da čekamo kad dođe uznesenje, kako će se dogoditi, što je u nas potrebno, Gospode, i u toj poruci je milost Tvoja za uznesenje i vjera za uznesenje. Gospode, molim Te da nam ovo bude motivacija da još više vremena, još usrdnije i s više žara čitamo propovjedi, Gospode, i ne samo da ih čitamo, nego, Gospode, da damo mjesto u svojim životima, da te propovjedi i ono što čujemo i ta poruka bude ono što će nas pripremiti i držati nas spremnima, Gospode, cijelo vrijeme našeg života do uznesenja. Molimo Te to u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Jesus, you're